transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor, alături de dumneavoastră în miez de săptămână, Alina Dimitriu și Sorin Paul, care vă prezintă în continuare primele știri ale zilei.
Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, consideră că România a făcut multe progrese în pregătirea pentru aderarea la Forul Comunitar European, dar, îl citez, trebuie să continue să muncească foarte mult în 2004 pentru a-și atinge scopul de a definitiva negocierile anul viitor și a adera la Uniunea Europeană în 2007. Comisarul pentru Extindere s-a întâlnit marți la Bruxelles cu ministrul român al Integrării Europene, Alexandru Fărcaș, și cu Vasile Pușcaș, negociatorul șef al Bucureștiului în relația cu Uniunea Europeană. În cadrul discuției a fost analizat planul de priorități în procesul de pregătire a României pentru aderare în perioada decembrie 2003-decembrie 2004 și măsurile pe care le va lua România pentru accelerarea negocierilor de aderare. România a închis ieri capitolul de negociere referitor la politica în domeniul transporturilor Comisiei Europene, urmând să monitorizeze îndeplinirea angajamentelor asumate de autoritățile de la București. Ministrul transporturilor Miron Mitrea a declarat că acest capitol a dat multă bătaie de cap în cadrul negocierilor. Capitolul 9, politica în domeniul transporturilor, a fost închis cu perioadele de tranziție convenite. Negocierile pentru acest capitol au fost deschise oficial în anul 2001. Membrii Colegiului CNSAS au declarat într-o conferință de presă că nu sunt de acord cu propunerea legislativă a șefului Comisiei Parlamentare SRI, Ion Stan, care prevede modificarea legii Ticu Dumitrescu privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. Credem că acest proiect nu mai este de actualitate, iar modificarea legii nu trebuie făcută acum înainte de alegeri. Se poate discuta despre acest lucru după scrutinul parlamentar, adică la începutul anului 2005, când ar fi indicat să se ia în considerare și observațiile noastre la legea respectivă, a afirmat președintele Colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru. Ion Iliescu va candida la Senat în București pe lista PSD la alegerile din 2004. Declarația și anunțul aparțin vicepreședintelui PSD, Viorel Hrebenciuc. Acesta a precizat că șeful statului a discutat această problemă cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Hrebenciuc a spus că PSD va propune introducerea în legile electorale a posibilității candidaturilor independenților pe listele de partid, ceea ce îi permite președintelui Iliescu să participe la alegeri pe listele PSD ca șef al statului. Hrebenciuc a mai spus că și fără această modificare a legilor electorale, președintele Iliescu ar putea să candideze pe listele PSD, deoarece există o decizie a Curții Constituționale din anul 1996 care permite acest lucru. România va susține Republica Moldova în vederea unei înțelegeri politice pentru soluționarea diferendului transnistrean în baza principiului respectării integrității și suveranității teritoriale, a declarat premierul Adrian Năstase. El a afirmat într-o conferință susținută la Centrul pentru Studii de Politică și Securitate George Marshall din localitatea germană Garmisch-Partenkirchen că, din motive istorice și regionale, România este interesată de evoluția politică și de securitate a Republicii Moldova și că va susține în continuare relațiile acestei țări și ale Ucrainei cu Uniunea Europeană și cu Alianța Nord-Atlantică. Năstase a mai spus că în soluționarea conflictului transnistrean, citez, o soluție politică viabilă într-un cadru internațional acceptat de toți cetățenii ar susține stabilitatea democratică a Republicii Moldova și ar crește șansele pentru un viitor european. La Moscova, un atac sinucigaș a ucis 6 persoane și a rănit alte 12 lângă Kremlin. Explozia a avut loc lângă Hotelul Național, la câteva sute de metri de clădirile guvernamentale, unde președintele Rusiei, Vladimir Putin, avea o întâlnire cu membrii ai Forului Legislativ. Vladimir Putin a cerut ulterior noi măsuri pentru a împiedica pe teroriști, cum a spus el, să perturbe democrația și dezvoltarea în Rusia. O moschee sunită și o bază armatei americane au fost lovite ieri de noi atentate cu bombe în Irak. Explozia în curtea unei moschei din Bagdad s-a soldat cu moartea a 3 irakieni și rănirea altor 2, iar în orașul Tal Afar, lângă Mosul, în nordul Irakului, cel puțin 41 de soldați americani și 6 irakieni au fost răniți când un camion încărcat cu explozibil a sărit în aer la intrarea unei baze a armatei americane.
Șase, opt, opt, zece. Cele patru cifre reprezintă poezia maximelor termice ale următoarelor zile. Astăzi mai puțin, dar la sfârșitul săptămânii mai mult și mai soare în sudul țării. În același timp însă, în nord revin ninsorile, iar sluiurile râurilor din Moldova dovedesc minimele iernatice cu totul. Trei pași mai aproape de Europa. România a închis ieri la Bruxelles 3 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, iar detalii în continuare ne oferă Dan Alexe.
Negociatorii români sperau să poată încheia 3 capitole, și anume politica în domeniul transporturilor, libera circulație a persoanelor și libera circulație a serviciilor. Nu au fost însă încheiate provizoriu decât primele 2, întrucât în privința liberei circulații a serviciilor, România încă nu a aplicat în întregime ceea ce e numit cu o formulă franțuzească acquis-ul comunitar. Acquis-ul comunitar este cantitatea de legi și directive europene pe care trebuie să le aplice toate țările membre și toate țările candidate. Întreagă-ți fie spus, unele din țările membre au obținut de-a lungul anilor anumite scutiri de la unele prevederi precise ale dreptului comunitar, campioana fiind aici Marea Britanie. În schimb, țările candidate trebuie teoretic să aplice în întregime acquis-ul comunitar. Delegația română a fost condusă de noul ministru al integrării europene, Alexandru Fărcaș, și de negociatorul șef în relațiile cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș. Cu totul, așadar, 22 de capitole închise până acum din 30 și trebuie spus că cele mai dificile au fost lăsate pentru anul viitor, inclusiv agricultura. Sigur, nimic nu garantează că acele dificile capitole din negocieri, cum e agricultura, vor putea fi închise în timpul anului viitor. România, ca și Bulgaria, speră însă ca la încheierea summitului care se va ține la Bruxelles vineri și sâmbătă, să fie definită și o agendă a procesului lor de aderare, și anume ca liderii europeni să confirme anul 2004 ca an de încheiere a negocierilor cu România și Bulgaria și 2007 ca an al aderărilor efective. Deocamdată, în proiectul de concluzii ale liderilor europeni, există o formulă care afirmă că primirea celor două țări, România și Bulgaria, este un obiectiv al Uniunii Europene. Dar se precizează în aceeași formulă dacă cele două țări sunt pregătite. O formulă condițională, așadar, care o amintește pe cea din raportul Comisiei Europene despre economia de piață funcțională pe care ar avea o România dacă... Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a adera la aceeași Uniune Europeană, România trebuie să respecte și legislația de mediu. Aceasta a fost concluzia celor 4 membri ai Parlamentului European prezenți în România pentru un studiu amănunțit la Roșia Montană. Iar detalii avem de la Camelia Gerhardt.
Vizita celor 4 parlamentari care fac parte din Comisia de Mediu este o consecință firească a demersurilor făcute de ONG-urile care se opun investiției pe motiv că exploatarea de oceanul va implica folosirea cianurilor extrem de nocive mediului. De altfel, invitația la Roșia Montană a fost lansată de către membrii celei mai înverșunate asociații de opozanți, și anume al Burgos Maior, prin intermediul unei jurnaliste britanice, Stephanie Roth, apropiată a sătenilor care nu vor să fie strămutați de pe vatra satului. Oamenii de vază au descins înainte de a veni la Roșia Montană, la Cluj-Napoca, unde s-au întâlnit cu Gheorghe Funar, un adversar declarat al firmei investitoare Roșia Montană Gold Corporation. Acesta le-a vorbit parlamentarilor despre dolarită, termen care, în opinia sa, definește probabil totalitatea fondurilor ce se vehiculează, parte dintre ele ca investiție, parte ca aport la bugetul statului, iar o altă parte care ar avea drept scop netezirea drumului spre demararea exploatării, mai exact spre obținerea acordurilor de mediu, acestea fiind, de fapt, piatra de încercare pentru proiectul de la Roșia Montană. De la Cluj-Napoca, locul unde Rusia Montană Gold Corporation este cititată cel puțin de organizația de asemenea pozantă Patrier, formată din membri ai Academiei Române, sus Felicită Beragu și intelectual care nu agrează proiectul companiei. De la Cluj-Napoca, așadar, cei patru specialiști au venit în Județul Alba. Au stat de vorbă cu noul prefect Mugurel Sârbu, care s-a declarat neutru față de părerile pro și contra investiție, așa cum este firesc pentru un reprezentant al guvernului în teritoriu. Vizitarea Rusia Montană a implicat și studiul proiectului, acesta fiind de fapt punctul de atracție. Din fericire, membrii Comisiei de Mediu ai Parlamentului European nu au formulat nici măcar o opinie legată de subiect. Rezerva este absolut de înțeles, dar fiind faptul că acest subiect este similar cu statul pe cozi de ouă. Din păcate, pentru că toată lumea așteaptă cu nerăbdare aici, la Vaiuria, un punct de vedere clar și concis. Este sau nu proiectul viabil, va demara sau nu exploatarea? Sunt întrebări deocamdată retorice care lasă loc de multe suspiciuni. Poate după ce înalți oaspeți vor ajunge înapoi la Bruxelles, vor reuși să tragă în sfârșit o concluzie care să conducă la un răspuns da sau nu și din partea statului român. De la Alba Iulia pentru Radio Europa Liberă, Camelia Gerhard.
Presa merge bine pentru că guvernul merge bine, iar guvernul merge bine pentru că este ajutat de presa care merge bine pentru că guvernul merge bine. Premierul Adrian Năstase susține că guvernul face cele mai mari investiții publicitare în mass media și asta pentru că economia a funcționat foarte bine. Cât de independente au fost și sunt însă publicațiile, televiziunile și posturile de radio unde executivul a investit masiv pentru publicitate, este întrebarea pe care colegul meu, Dan Răspopa, i-a pus-o președintelui Agenției pentru Monitorizarea Presei din cadrul Academiei Cațavencu, Mircea Toma.
Ar fi, din partea mea, o dovadă de mare ipocrizie să spun că nu avem nevoie de publicitate din partea instituțiilor publice, a guvernului, a întreprinderilor cu capital de stat în mass media, pentru că ne pierdem independența. Orice publicitate este binevenită atâta timp cât ea nu presupune amestecul în spațiul editorial. Dar, din păcate, practica demonstrează că publicitatea care vine de la majoritatea partenerilor de publicitate este însoțită de restricții în ceea ce privește libertatea editorială. Deci, atunci când premierul spune că este prin publicitatea care vine de la guvern campion în publicitate, este totodată campion în mituirea presei cu publicitate. Pentru că ăsta este fenomenul concret, pentru că nu este asumată încă o regulă minimală ca atunci când apare publicitatea, asta să nu însemne și condiționarea de tăcere.
Domnule Toma, care sunt instituțiile din România pe care guvernanții le protejează investind în publicitatea din mass media?
Din monitorizările realizate de Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, rezultă că unul dintre campionii publicității este Ministerul Transporturilor, nu prin ceea ce provine direct de la minister, evident, sunt câteva sute de mii sau 5 milioane, ridicol, bani de la minister, dar din toate instituțiile din subordine, sumele sunt covârșitoare. Deci, cantitatea de publicitate măsurată, publicitate explicită, măsurată în presă, Ministerul Transporturilor acoperă 69%. Aici asigur că nu am inclus publicitatea mascată, publicitate prin articole cunoscute sub denumirea de advertoriale, articole în care e vorba despre realizările câte unui minister, articole care nu sunt însoțite de semnul de publicitate. Un cât de cât semn distinctiv. Acum suntem pe care să monitorizăm și aceste articole și atunci dominația Ministerului Transporturilor nu mai este atât de fermă, ridică fruntea cu destul de multe ambiții, Ministerul Industriilor și Ministerul Comunicațiilor. Deci aceste trei ministere sunt, după părerea mea, campioni ai publicității și dacă ar fi numai atât, n-ar fi încă nimic rău, dar totodată despre aceste ministere nu veți citi nimic de rău în paginile acelor publicații care le poartă publicitatea. Încă n-ar fi suficient dacă nu ar exista informații că se și întâmplă lucruri suspecte de ceea ce numim în mod corect corupție în Ministerul Industriilor, de exemplu, sau în Ministerul Transporturilor. Un element care este în orice caz probă a corupției direct din folosirea banilor pentru publicitate este publicitatea pentru instituții care nu au de ce să-și facă publicitate. Deci sunt cheltuiți bani absolut fără justificare, în mod, din punctul nostru de vedere, frauduloși. Vezi publicitatea făcută de Ministerul Transporturilor, Autorității Aeronautice, care este organ de reglementare, este singurul autorizat prin lege, nu e în competiție cu nimic, nu vinde nimic. Deci banii aceștia sunt făcuți cadou acelor instituții media ca să tacă atunci când ar putea să scrie ceva de rău, ar putea informa cetățenii că ministerul, prin funcționarii săi, folosesc banii altfel decât le permite legea.
A declarat pentru Radio Europa Liberă președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cățavencu, Mircea Toma, în interviul acordat colegului meu, Dan Răspopa. Și pentru moment nu ne-am îndepărtat prea mult de subiect și de subiecți, nici de guvern și nici de presă. Casare și piper, adăugăm ceva sondaje de opinie și o semnătură. Neculai Constantin Munteanu.
În războiul de uzură, putere-opoziție, firesc în orice democrație, opoziția de la noi a mai marcat un punct. Mugur Ciuvică, purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, formațiune condusă de fostul președinte Emil Constantinescu, a scos la iveală o nouă afacere cu bani publici din care s-au înfruptat politicienii actualei puteri. În 1996, Vasile Dâncu, în acea vreme patronul Metro Media Transilvania, a avut parte de un contract generos cu o instituție publică, Societatea Română de Radiodifuziune. În calitate de patron al firmei ce se ocupa cu sondarea opiniei publice, Vasile Dâncu a încheiat un contract prin care se angaja să realizeze studii referitoare la audiența postului național de radio. Valoarea contractului a fost de vreo 140.000 de dolari. Partea mustoasă a afacerii este că exact în aceeași perioadă Vasile Dâncu era și angajat al acestei instituții pe funcție de consilier al directorului general al Societății Române de Radio, Tudor Cătineanu. În sprijinul afirmației sale, Mugur Ciuvică invocă chiar o anchetă a poliției care a stabilit că acel contract s-a semnat în absența oricărei licitații, iar firma contractantă a lui Dâncu a subcontractat o parte din lucrări. S-ar părea că ancheta poliției de la acea vreme a fost adânc îngropată, dar nu atât de adânc ca să nu mai știe și alții de ea. Vasile Dâncu a respins acuzațiile, spunând că e vorba de o anonimă din 1996, că verificările au stabilit legalitatea contractului și că toate afacerile sale de la vremea respectivă au fost perfect legale. De atunci, firește, multă apă a curs pe Dâmbovița cea curată. Vasile Dâncu a cam părăsit Metro Media Transilvania, ajungând funcționar guvernamental. Însă, ca un făcut, Metro Media a continuat să fie preferată a guvernului, chiar și atunci, sau mai ales atunci, când a produs sondaje absolut fanteziste și de râsul curcilor. Mugur Ciuvică a invocat sondajul efectuat înainte de votarea Constituției, în care Metro Media susținea că 73% dintre români urmau să se prezinte la vot. În realitate, prezența la vot a fost cu chiu cu vai ceva mai mult de 55%, iar Mugur Ciuvică întreabă, pe bună dreptate, dacă sondajul a fost doar o încercare de manipulare a opiniei publice sau e vorba chiar de incompetența celor de la Metro Media Transilvania. Cu privire la acest ultim aspect, Dâncu a fost ca Hâncu, a păstrat o tăcere adâncă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. În urma întâlnirii dintre premierul Chinei și președintele Statelor Unite la Casa Albă, au rezultat vești nu tocmai bune pentru liderii Taiwanului. Valeriu Sela ne oferă în continuare detalii. Valeriu?
După acesta întreținut timp de 40 de minute cu oficialitatea de la Beijing, președintele Bush a spus politica Statelor Unite este o singură China, adăugând, ne opunem oricărei decizii unilaterale, fie a Chinei, fie a Taiwanului, de a modifica această stare de lucruri, după care a arătat că declarații și acțiuni ale președintelui taiwanez Chen Shui-bian adică un propus referendum, demonstrează că acesta ar fi dispus să acționeze unilateral.
Valeriu, când ar urma să se desfășoare acest referendum?
La 20 martie, electoratul taiwanez urmează să decide dacă guvernul insulei trebuie să ceară Beijingului să mute sute de proiectile îndreptate în direcția Taiwanului și să renunțe la folosirea forței. Decizia lui Chen de a organiza această consultare electorală în virtutea unei legi care îi oferă prerogativa de a organiza referendumuri în chestiuni de apărare când insula este amenințată, decizia lui Chen este deci privită ca un mijloc utilizat de acesta pentru a-și întări sprijinul electoral. Premierul Chen se pronunță pentru independența Taiwanului și atât administrația de la Washington cât și conducerea Chinei privesc referendumul preconizat ca un pas în direcția respectivă.
Valeriu, te rog să reamintești câteva repere istorice cu privire la Taiwan.
După războiul civil, naționaliștii chinezi s-au retras în provincia Taiwan în 1949, odată cu preluarea puterii la Beijing de către comuniști. Decenii de dictatură a liderului naționalist Chiang Kai-shek au urmat, dar după moartea acestuia, în 1975, procesul politic în Taiwan a devenit mai deschis și mai transparent, ajungând acum democratic. În ciuda faptului că liderii Taiwanului au abandonat visul de unificare cu China continentală, Beijingul privește insula ca pe propria sa provincie. China a amenințat în trecut cu o ripostă militară dacă referendumul lui Chen este organizat, iar la întâlnirea sa cu președintele Statelor Unite, premierul chinez Wen a declarat răspicat că se opune independenței Taiwanului. El a arătat, citez, guvernul chinez respectă dorința poporului taiwanez de democrație, dar trebuie să menționăm că liderii Taiwanului se folosesc de democrație ca o scuză și încearcă să organizeze referendumuri pentru a desprinde Taiwanul de China. Premierul a adăugat, citez din nou, astfel de acte separatiste reprezintă ceea ce China nu va accepta.
A formulat oficialitatea de la Beijing și amenințări la adresa Taiwanului, cu alte cuvinte, retorica sa a fost agresivă?
Nu. Primul ministru și-a exprimat doar speranța că China va reabsorbi Taiwanul prin mijloace paștice. El a adăugat că până când asta se va întâmpla, Beijingul încearcă să mențină formula o singură țară, două sisteme. El a adăugat că stabilitatea regională poate fi menținută doar prin opoziție la orice act separatist.
Valeriu, cum a decurs primirea domnului Chen la Casa Albă?
Ea a avut, Alina, amploarea protocolară rezervată de obicei vizitelor de stat. O ceremonie de care până acum s-au bucurat doar puțin oaspeții Casei Albe. Dar adevăratul cadou al administrației pentru oaspetele chinez a fost, remarcă observatorii, modificarea de ton în legătură cu Taiwanul. Retorică diferită, de exemplu, față de aprilie 2001, când președintele Bush spunea că va face orice va fi necesar pentru a apăra Taiwanul. Era o reflectare a politicii americane de ambiguitate strategică.
Și ce înseamnă această ambiguitate strategică?
Înseamnă că Statele Unite lasă, într-o manieră deliberată, neclar cum ar acționa dacă China utilizează forța împotriva Taiwanului, lăsând Beijingul să-și imagineze scenariul cel mai grav. Dacă Taiwanul este cel care turbură apele, atunci Statele Unite ar trebui să-și asume angajamentul de a apăra insula, ceea ce ar prefera să nu facă. Asistăm acum la abandonarea ambiguității de ambele părți, a declarat o sursă din cadrul administrației Bush, continuând: în același timp, trebuie să-i facem să înțeleagă pe liderii Chinei că această poziție nu le permite să folosească forța împotriva Taiwanului pentru a-și atinge obiectivele. Cu alte cuvinte, Taiwanul să înțeleagă că Statele Unite nu încurajează acte unilaterale de esență separatistă, dar pe de altă parte, Beijingul nu trebuie să ia acest avertisment ca pe o dovadă de slăbiciune și lipsă de determinare din partea Statelor Unite.
Există vreo reacție din partea Taiwanului?
Ministrul de externe taiwanez a spus că Taiwanul poate să înțeleagă de ce Statele Unite și-au modificat aparent poziția. Statele Unite nu doresc ca referendumul nostru să afecteze stabilitatea în regiune. Înțelegem asta, a arătat ministrul Eugene Chin la Taipei. De când președintele Nixon a recunoscut oficial Beijingul ca guvern legitim al Chinei în 1972, raporturile economice cu Statele Unite au crescut considerabil, valoarea totală a schimburilor comerciale, fiind acum de 100 de miliarde de dolari de la 2,5 miliarde în 1978. Cele două țări sunt parteneri diplomatici în câteva chestiuni de interes regional, între care și criza nucleară nord-coreană. Statele Unite, China, Rusia, ambele state coreene și Japonia colucrează pentru a pune capăt programului nuclear nord-corean. Scopul este de a opri programul nuclear într-o manieră verificabilă și irreversibilă și acesta este mesajul pe care îl trimitem fenianului, a declarat președintele Bush după întâlnirea cu premierul chinez, continuând: vom continua să cooperăm cu China și alte țări pentru a rezolva această problemă pe care pașnică.
În fine, Valeriu, a existat în intervențiile publice vreo referire la încălcările drepturilor omului în China?
O aluzie în remarcile domnului Bush de la sosirea premierului. Președintele a spus, creșterea libertății economice în China dă motive de speranță că libertățile sociale, politice și religioase vor fi și ele impulsionate. Domnul Bush a continuat arătând pe termen lung aceste libertăți sunt indivizibile și esențiale pentru măreția și demnitatea unei națiuni.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Țările sărace și cele bogate vor aborda la reuniunea care începe astăzi la Geneva, numită Summitul Mondial privind societatea informațională, cel puțin 5 subiecte controversate. Cum va fi asigurată libertatea de exprimare pe internet și cum va fi protejată proprietatea intelectuală, cine și cum va gestiona internetul în viitor, cum se poate lupta împotriva crimelor pe internet și cum pot fi răspândite tehnologiile informaționale în țările sărace. Cu mai multe detalii, Alexandru Eftode.
Oficiul Federal Elvețian de Telecomunicații a fost în ultimele 4 zile moderatorul unor discuții aprinse privind agenda acestei reuniuni, care se va desfășura sub egida Națiunilor Unite. Unele țări s-au arătat indignate că problema libertății de expresie pe internet nu figura inițial pe agendă, în situația în care există state ca China și Iranul, care au impus restricții pentru conținutul publicațiilor online. Purtătorul de cuvânt al oficiului elvețean de telecomunicații, Roberto Rivola, spune că, în final, s-a convenit ca subiectul să fie supus totuși dezbaterilor. Mai multe țări au crezut că va fi un summit tehnic despre tehnologiile informaționale și nu despre presă și conținutul site-urilor de pe internet. Aceste țări nu ar fi dorit să fie abordate libertatea cuvântului sau responsabilitatea jurnalistului în societatea informațională, spune Rivola. Un alt subiect, cel al răspândirii tehnologiilor informaționale în țările sărace, interesează în primul rând statele din Asia, Africa și America Latină. Țările africane s-au pronunțat pentru crearea unui fond special pentru dezvoltarea internetului în regiunile izolate. În cadrul summitului urmează să se decidă dacă este necesară înființarea unui nou fond sau în aceste scopuri vor fi folosiți bani din fondurile deja existente pe lângă Organizația Națiunilor Unite pentru țările sărace. Cea mai controversată este însă problema controlului asupra internetului. Țările sărace ar vrea să schimbe ceea ce ele numesc o influență exagerată care ar fi exercitată asupra internetului de Statele Unite ale Americii. Aceste țări au propus ca internetul să intre sub controlul unei organizații după modelul Uniunii Internaționale de Telecomunicații, care a dezvoltat în trecut sistemul de prefixe telefonice pentru toate statele lumii. Pe de altă parte, țările dezvoltate în frunte cu Statele Unite au criticat această propunere, spunând că internetul trebuie să fie gestionat de companii private.
Ce evenimente mai au loc astăzi, ne spune în continuare Sorin Faur.
Vizită în România subsecretarului american al apărării Douglas Straits, care se întâlnește la București cu ministrul de externe Mircea Geană și cu cel al apărării Ioan Mircea Pașcu. 10 decembrie este Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Blocul Național Sindical organizează o conferință de presă pe această temă. Delegația Comisiei Europene în România și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei lansează un proiect pare prin care ia naștere Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Iranianca Shirin Ebadi primește la Oslo Premiul Nobel pentru Pace. Roma găzduiește o conferință a principalelor 8 state industrializate care vor contribui la refacerea economiei palestiniene. Adunarea șefilor de trib din Afganistan, Loia Jirga, se pronunță prin vot asupra proiectului noii Constituții a țării. Tribunalul Penal Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie se pronunță în dosarul comandantului sârb Dragan Obrenović, acuzat de implicare în masacrele de la Srebrenica în Bosnia în 1995. În fine, Las Vegas, decernarea premiilor muzicale Billboard.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Iar știri în direct la Europa Liberă, redactate și prezentate de Sorin Cor, puteți asculta în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Ca de obicei, breviarul dimineții poate fi ascultat la ora 11. Domnilor și domnilor, în miez de săptămână am fost alături de dumneavoastră Sorin Faur și Alina Dimitriu. Vă urăm în continuare.